fl-isem tal-Mistir tal-Ibn tal-Ispirtu Santu. Amen. Natu bidu għal laqa tal-lum. Laqa numru 17 tal-Kumitat Permanenti dwar l-affarijiet tal-familja. L-ewwel item fuq l-aġenda huwa il-konferma tal-minuti tal-aħħar laqa. Nistaqsek jekk il-minuti jistgħu jiġu konfermati. Okej, grazzi. Mela il-minuti huma konfermati. Grazzi ħafna. It-tieni item fuq l-aġenda huwa l-diskussjoni dwar il-parental alienation, hija fil-fatt kontinwazzjoni, din hija t-tielet laqa li l-kumitat qed jagħmel fuq dan is-suġġett. L-ħsieb tal-kumitat huwa li jistieden diversi ħansieħlhom hekk stakeholders dan kollu fuq dan l-aspett. Il-ħsieb tal-kumitat ikun ukoll li mhux biss jisma' u jara s-sitwazzjoni kifini mill-lenti ta' dawk li jiġu jkellmu lill-kumitat, imma nkunu interessati wkoll nisimgħu suġġerimenti ta' x'jista' jsir aħjar jew differenti f'dan il-qasam. Fl-aħħar tal-laqat il-kumitat il-ħsieb ikun li nħorġu forma ta' rapport dak li jkun tqallilna ovvjament fil-qosor, imma l-iktar ħaġa importanti hija s-suġġerimenti li jsiru minn min jiġi jindirizza lill-kumitat. Għalhekk llum bi pjaċir magħna għandna lil Happy Parenting Malta. Fil-brackets samluli for happier children. Hopefully dak lan għandu jkun li dejjem inġibu l-interessi ta' tfal f'kull ċirkustanza fuq qudimnet ix-xini ċirkustanza. Għalhekk nistidinkom tiġu mal-mejda hawnhekk. Għal fini ta' recording irid nfakkarkom li l-laqgħa tkun qed tiġi hawnhekk kollha, aw siġġu ieħor hawnhekk, aw siġġu ieħor hawnhekk. Hawnhekk, hawnhekk. Alright. Mela, irid nfakkar li l-laqgħa tkun qed tiġi video streamed live fuq l-internet bħalissa, jiġu dak kollu li ntqal huwa pubbliku. U fi stadju ulterjuri fuq il-ċenil tal-Parlament is-seduta mbagħad tintwera fuq it-televiżjoni ngħidu hekk fi stadju ulterjuri. Ġi dak kollu li ntqal hawnhekk huwa mhux biss recorded imma wkoll pubbliku. Infakkarkom ukoll li qabel tagħmlu l-intervent tagħkom nitlobkom li tidentifikaw lilkom infuskom, ovvjament nafukom ħafna minnkom, però għalfini ta' recording u għalfini tal-ħabba il-klar tal-kumitat ukoll ikun jistgħu jieħdu ta' tagħmilet jitkellem. Mela, mala għandna 5 persuni, nifhem li għandkom preżentazzjoni minnaħa tagħkom jiġifieri avvoċe u hekk. Mbagħad il-membri tal-kumitat ikun jistgħu jagħmlu l-mistoqsijiet jew l-osservazzjonijiet tagħhom. Nsejħ lilek, Sinjur Mary Gawċi, li inti l-President ta' din l-għaqda. Forsi nixtieq ikunu nafu wkoll ftit dwar l-għaqda, affarijiet in ġenerali, u x-xogħol tagħkom x'inhu, mbagħad ovvjament tkellmu fuq xiex tridu. U min ikun se jitkellem nitlobkom biss li tidentifikaw lilkom fluskom. Sinjura Gawċi, nitlobkom tafa silkel speak, ekku u titkellem.
Mela palmet inti jiena Mary Gawċi, il-President ta' Happy Parenting Malta for Happier Children. Mija jaw il-Vice President Konrad Borġmanxe, għaw il-Segretarju Professor Ivan Sammut, għaw Ennika Okiliwa il-Fundatur u Teżorir, u għaw Ingrid Baldacchino li hija il-psychotherapist, waħda mill-psychotherapist li hija konsulent ta' magħna li tagħmel ħafna assessment u counseling sessions fi simna. Aħna bħala Happy Parenting Malta for Happy Children, il-missjoni tagħna hija prevenzjoni, appoġġ u terapija for family well-being. Ovvjament is-suġġett tagħna l-iktar infokaw professjonali fuq huwa il-parental alienation. Aħna fil-fatt inlaqgħu il-membri tagħna dawk li għadin minn diffikultà fiċ-ċentru parrokjali ta' ħattart, konna nlaqgħuhom kull ġimgħa imma mbagħad imħabba xogħlijiet oħra bdejna nlaqgħuhom kull dartej fix-xar l-ewwel ħadd u t-tielet ħadd tax-xar. Sibna li l-ħadd iktar jistgħu jiġu. U meta nkunu hemm ikollna il-preżenza ta' avukati u nies mill-ħarsin soċjali, jiġifieri ma tkun support group ipaċ f'xi weħedhom, tkun ħaġa diretta. Ġieli noħorġuhom ukoll il-membri, imma wkoll l-istess anke meta noħorġuhom fejna by the pool jew inkella klit jew ħarġiet fil-kampanja u hekk xorta jkollna l-professjonisti magħna biex dak li jkun jista' jiftaħ u jindirizza iktar is-sitwazzjoni. Nofrulhom it-terapija, għamilna fundraising u qegħdin nofru terapija ovvjament bil-ħlas għandna il-Car Right magħna wkoll u Michelle Farrugia dwar parenting skills, jiġifieri n-organizzaw international conferences ta' kull sena għaw Malta u aħna niġu mistiedna wkoll barra. Aħna qegħdin membri tal-International Council for Shared Parenting u wkoll membri tal-Parental Alienation Study Group internazzjonali. Among others, ġifi dawn huma it-tnejn il-kbar issa se jmorru Oslo wkoll bħala kelliem ewlenin tal-PASG. Sena l-oħra konna morna mal-International Council for Shared Parenting u morna wkoll ir-Romanija fejn indirizzajna numru ta' judges u psychotherapists. Konna l-main speakers aħna kienet bbażata fuqna. L-avukati ma stinnuhomx f'dik il-konferenza kienet fil-qorti stess organizzata, tallimna minnhom, tallimna wkoll pereżempju hemmhekk biex issir ġaġ, m'hemmx għalfejn tkun avukat, tista' tkun professjonista tieħu l-kors ta' avukat. Imma l-iktar li impressjonana li anke dawn il-ġaġis ikollhom bżonn jagħmlu psychological test, jiġifieri li jridu jgħaddu every so often il-ġaġis jagħmluhom psychological test biex jaraw u mhux għajjenin u għandhom workload esaġerata biex jibqgħu. U l-ġaġis hemmhekk huma ħafna close tan-nies, jiġifieri mhux bħal hemm dik qisu eluf bejn il-ġaġis u l-klijenti, jiġri jgħidlu morru ħu doħsib saħħitkom, imbagħad irġgħu ejjew, ħalli nkun nistan dik iktar aċċess ta' tfal għax kultant inti f'kasta parenti l-alienation kif semmejtu fiż-żewġ sessions ta' qabel min ikun il-vittma ħajkun imkisser. Jiġifieri aħna bħal meta nofru appoġġ u terapija bħala prevenzjoni wkoll nofru diversi korsi ta' parenting skills wkoll nagħtu support permess qegħdin abbinati ma' żewġ food banks għax min ikun vittma ħafna drabi jitlaq mid-dar, irrid ħallas manteniment u jitfaqġ għanna u koll jum minnu professjonist, tobba jew qegħdin vittmi ta' parental alienation, din ma taħfirha l-ħadd il-ħaġa. Allura aħna nofrulhom dal-basket tal-ikel, jew ikel mod jox żewġ fudbek jaħdmu differenti, u kultant irridu ntuhulhom mod sottili għaliex jistħu jgħidu wara fiex kellna niġu, jiġifieri dik hija s-sitwazzjoni. U barra psychotherapy ġili konna każ ta' kif jaf Konrad Borgman xex jien ħafna membri tagħna kultant ikollhom bżonn psychiatric assistance għax tant jgħajjew u jgħidu dak il-gideb jippruvaw jsibu l-verità u l-verità mhux dejjem ħajoħduha. Il-qorti ovvjament jidik li hi fis-sens it-tul ta' żmien ma jgħinx, in-notifiċi jsiru tant fit-tul bil-mod aħna qegħdin nirrekomandaw li jsiru diġitali, qegħdin nirrekomandaw li wkoll tiġi dekriminalizzata il-din tal-aċċessu tal-manteniment għaliex ikollok pereżempju persuna għandna membri l qegħdin il-ħabs fuq allegazzjonijiet, it's not fair. Jiġifieri aħna ma jimpurtax li jmorru l-ħabs jekk veru jkollhom jixraq ilhom aħna fejn qan irridu imma mhux għax parenti lejn xi ħafna drabi ħajkollok l-aggressor, l-aljenatur u il-familja kollha, il-vittma u l-aggressur kollha għandhom bżonn għajnuna, ġili l-aljenatur ġili kollu xi sħa mentali u tispiċċa l-familja kollha bi problemi. Jiġifieri bħalissa hemm ukoll soluzzjoni fuq barra. Soluzzjoni qed taħdem ħafna reunification therapy, l-ewwel għandek reunification assessment fuq erba' tiegħim li l-assessment mhux tagħmilha f'sija biss. Alright, bħalissa aħna qegħdin nagħmluha, Ingrid tieħu ħsieb għalmienu tagħmel l-assessment. Imma biex f'każijiet ta' parental alienation, l-assessment qed issir fuq erba' tiegħim li l-terapista tkun qrib ħafna għal erba' tiegħim f'residenza partikulari lukanda x'imkien jekk m'għandhomx id-dar fejn tista' tagħmel living magħhom jew tkun qrib tagħhom. Imbagħad għandek it-terapija propja jekk biex issir il-kura reunification therapy li tieħu 90 days. Ħafna drabi daw l-affarijiet ma jiġux hemm minuti imma barra ġew pruvati. It takes a long time to explain, forsi l-kollega tiegħi jispjegaw aktar fuq dawn iż-żewġ affarijiet.
Grazzi, min nixtieq ikompli Yes, Melale. Thank you. This is the microphone, please. Let's see.
Mela palma spiegat signora Mary Gauci. Exactly. Ingrid Valdacchino, jina psikoterapista u social worker. Mela, jina ħdimt għal ħafna ħafna snin ġewwa l-qorti tal-familja, għadni sallum il-ġurnata niġnominata bħala esperta tal-qorti, fejn jiena nagħmel assessment ta' dawn il-familji, dawn il-koppji li jkunu qegħdin jgħaddu miżmien ta' separazzjoni biex jiena nirrakkomanda x'ikun l-aħjar għat-tfal, kemm viżavi aċċess, viżavi residenza u viżavi affarijiet u neċessitajiet psikoloġiċi tagħhom. Jiena dinna qatmu da' kollu li qalet is-Sinjura Gauci, imma jiena mmur naqra step beyond, jiena nemmen ħafna ħafna fil-prevenzjoni. Jiena naħseb li kull min jiena qatt bħala familja u jiġi deċiż li jkollna tfal, kulħadd jagħmilha ban pożittiv u ban tajjeb. Però is-soċjetà llum sfortunatament ħafna relazzjoni mhumiex ikampaw qegħdin jitkissru u għal din ħaġa ma naħsibx li nistgħu nagħmlu wisq, però hemm xi ħaġa x'nistgħu nagħmlu, nistgħu nipprevjenu li ssir alienation waqt il-proċess ta' separazzjoni u anke qabel. Mill-assessments li nagħmel jien nista' ngħid li kważi l-maġġoranza assoluta l-alienation tkun tista' tara mill-bidu net. Jiġifieri minn qabel il-ġenituri jmorru għand l-avukati minn meta l-ġenituri jkunu għadhom qegħdin kważi jaħsbu biex jisseparaw. So jiena nixtieq li nagħmel rakkomandazzjoni li bħala pajjiż nieħdu miżuri li jkunu effettivi at that stage għax hemmhekk ħanipprevjenu ħafna uġieħ lill-ġenituri dan ħadd ma jagħmel alienation b'kapriċċ, jiġifieri aħna nafu li psikoloġikament l-alienation tiġi minħabba li l-ġenituri kun imweġġa jew minħabba naf sitwazzjonijiet ta' extramarital affair, minħabba trauma fil-passat, minħabba naf tixwix li jkun ġej mill-extended family ġieli wkoll. Jiġifieri nkunu qegħdin nipprevjenu u ġieħ lill-ġenituri nkunu qed nipprevjenu harm psikoloġiku li jiena ngħid illum il-ġurnata huwa irreversibbli. Jiġifieri jiena niltaqa' ma' tfal li kont naf snin twal ilu li kont naħdem magħhom waqt iż-żmien tal-alienazzjoni u llum il-ġurnata dawn huma adulti li waqgħu fil-vizzju tad-droga, li waqgħu vizzijiet koroħ, relazzjonijiet tagħhom stess imkissrin, jiġifieri il-repercussions tal-alienation huma koroħ ħafna u għandhom effett serju ħafna fuq is-saħħa mentali. So jiena nisħaq li jkun hemm prevenzjoni. L-iktar ħaġa li hija kontra dawn il-familji tal-alienation huwa iż-żmien. Sfortunatament il-qorti tal-familja għandha l-workload li għandha u li jiġri huwa li dawn ma jingħatawx l-attenzjoni li għandhom bżonn in time. So, jekk jiena koppja qed nisseparaw, ħammorru għall-medjazzjoni, il-medjatur normalment jistgħu jgħidulek mill-bidunet jindunaw li hemm alienazzjoni, imma sfortunatament jekk ma jsir xejn at that stage, immorru ta' sessions tal-mediation, 6-8 u żmien għaddej, sena sentej, niftħu kawża u żmien għaddej, sa dan it-tant il-ħsara qiegħda ssir ma' dawn it-tfal. U żmien għaddej, ġifri iż-żmien ta' tfal niftakru li jgħidaw jekk huma tfal illum li għandhom 4 snin, jekk jiena għamilt 5 snin il-qorti, m'għadhomx tafor, saru kważi kibru, ġifri iż-żmien ta' tfulija hija żmien kruċjali ħafna fej, le, ma nistgħux naħlu żmien nistennew il-proċessi tal-qorti tal-familja. U għalhekk jiena flimkien ma' sħabi aħna dejjem nisqu l-importanza li jkun hemm board ta' nies professjonisti, panel ta' nies professjonisti fejn meta l-familji qegħdin jisseparaw, jekk ikun hemm ħil jew jindunaw il-medjaturi jew jissemmew il-ġenituri stess, ħil ta' alienation jgħaddu direttament għandan il-panel professjonali fejn isir assessment biex jaraw vera hemmx alienation jew le u tiġi diskussa in due time l-intervention minn hemmhekk. U din għandha tkun b'deadlines li huma qosra u il-bot u away mis-sistema tal-qorti. Fejn iva is-separazzjoni b'mod legali xorta ħassir imma l-alienazzjoni ta' tfal hija beyond is-sistema legali u għalhekk jiena nisħaq li għandha tingħata minn bord professjonali, bord ta' nies li huma speċjalizzati f'alienation u fl-assessment alienation u fl-interventi li alienation għandha bżonn il-bot mis-sistema tal-qorti biex ma jinħelix ħin għall-atfal tagħna. Punt ieħor importanti ħafna qabel ma ngħaddi għall-kollegi tiegħi huwa l-ixu ta' shared parenting. Jiena shared parenting għandha tkun the rule, not the exception. U sfortunatament hawnhekk hija l-kontra. Hawnhekk hija għataw ħafna din l-idea li t-tfal huma iktar tal-om mill-li tal-missir sfortunatament, imma għall-aħjar ta' tfal ir-riċerka kollha turina li t-tfal, ovvjament niskludi każijiet fejn hemm abbuż u fejn it-tfal mhumiex sejf, dejjem ikunu aħjar meta jkun hemm shared parenting. So importanti li shared parenting becomes the rule, not the exception, u mbagħad ħalli jkun hemm każi fejn jinnaf xi ħadd tagħmel assessment ura li hemm każ partikolari. U b-shared parenting insolvu ħafna problemi, għaliex anka insolvu forsi anka l-ixu ta' manteniment, insolvu l-ixu ta' alienation, stessa x-tfal edin equal time. Malta għandna l-vantaġġ kbir li aħna pajjiż żgħir daqs nitfa', so m'għandniex l-iskuża ta' distanzi twal, l-omm u l-missier l-iktar li jistgħu jkunu l-bogħod minn xulxin jekk xi ħadd qiegħed Malta u xi ħadd qiegħed għawdex. That is the furthest we can go, so we can make this work.
Grazzi ħafna. Min jishti? Yes. Kulħadd se jkollu ċans jitkellem.
Mela, ħajjek. Anthony Kauki, il-fundatur ta' l-Aqda, imma nissapportja lil Mary Gawċi li qalet u Ingrid Baldacchino. Just ftit kommenti li ngħad fis-seduti li għaddew. Naf li inti appallejt sur kamera fejn inti semmejt li jridu nsibu soluzzjoni, naħseb is-soluzzjonijiet diġà qalhom. Mary u Ingrid, fejn dawn is-soluzzjonijiet iridu l-ħin. Issa Daniela Dalmanin semmiet u anke Ingrid għadha kamera għamlet aċċenna li l-ħin. Il-ħin huwa l-ikbar ħabib tal-alienatur, għalflek Daniela, u ikbar ladu tat-targeted parent. Mena l-ħin huwa kruċjali. Mena għalfejn ma jsirx dan l-assessment intensiv bħal ma jagħmlu fil-investigazzjonijiet oħra. Fejn inti hemm bżonn tagħmel living jekk hemm bżonn u tagħmilha din il-living. Aħna jinna nsostnu fuq dan l-affarijiet ta' shared parenting u l-alienazzjonijiet u nfajru u nħamġu dak li jkun mingħajr ġustifikazzjoni, mhux qegħdin ngħidu li hemm ġustifikazzjoni. Jekk hemm ġustifikazzjoni bħalma qalet Ingrid sew, inneħħhom il-50%. Iva, mbagħad jekk ikun għamlu parenting plan u nagħmlu l-50 shared parenting mill-bidu net. Aħna il-motto tagħna huwa t-tfal u l-familja mhu jispostu mill-qorti. Aħna fejn għandna għandna bżonn bħala ġenituri qed nirrappreżenta l-ġenituri. Naħseb importanti li nqogħdu l-bogħod u naħseb inti għamilt aċċenn għaliha wkoll jiġifieri dik id-darba l-oħra. Smajthom u nirringrazzja lid-dottorat li qed jagħmel dan il-five factor model illum il-ġurnata dottor Amy Baker inni nsostni ħafna dwaru jien, jiġifieri hemm bħalma qalet Ingrid ukoll, għada kemm qalet li tista' tinduna xini, jekk kienix parent alienation jew abbuż ieħor, jekk kienu abbuż ieħor nagħmel l-SAV. Imma jekk kienu parent alienation, ma l-ewwel nieħu dawk it-tfal minn dik id-dar tal-living, pereżempju, għand il-ġenitur ieħor dak li qiegħed targeted. U ma anke l-Onorevoli Katja semmiet fejn għalfejn għandek tilbes il-uniformi u tmorru bil-fire squad isna ħanamlu secondary trauma, veru qed sajthom hekk? Jiġifieri dak aħna qegħdin ngħidu l-bogħod mill-pulizija, l-bogħod mill-qrati, l-bogħod mill-avukati, aħna fejn għandna nabżon. Ejja nagħmlu 50-50 equal shared parenting, naħseb kulħadd jaf anke niftakar l-Onorevoli Davina meta kienet sindku bil-banners, għandna l-Onorevoli it-tabib Malcolm Paul Gallia. Fejn għal każ partikolari ġie fil-konferenza jitkellem dwaru. Fejn din marret tgħid li dan huwa marit, dan it-tifel il-ħin kollu fl-istess ħin. Tal-aċċess, un bat ħaddi ta' kont li ħax marriċ it-tija ċertifikat. Jiġifieri dan għala pubblikament. Jiġifieri dan affarijiet li qegħdin jiġru, l-awtoritajiet qegħdin jafu, naf li aktar tbrevi qalet ukoll li ġeli jgħidu n-nies jiġu fuqna bħala leġislaturi. Ewwekku, jekk intkom intom x'ħad bidluha l-liġi, sfortunatament, fejn għanna avokati jew inkella safra tant anka imħalfin li huma ħessa mhix biex nwaġġaħhom, imma jista' jkun għajjin, jista' jkun għaddejjem minn xi trama huma nfushom, jista' jkun għaddejjem minn xi ħaġa, iwa warra, ir-reżenja, mhix tibqa' hemm f'dik il-kariga, m'intix kapaċi tieħu dik id-deċiżjoni. Jekk inti, jew inkella nqabdu l-espert bħal Ingrid Baldekina pereżempju, jew xi ħadd ieħor li hemm ħafna, imma inqabad id-dettarat. Id-dettarat fejn jagħmlu rakkomandazzjoni jew waħda jew l-oħra, imbagħad l-avukati jaraw kif ħajiskrutinjaw dan l-affarijiet u l-imħallef jiddiċidi. X'jiġifieri jiddiċidi? Mela inti jew qabbad l-espert u biex toqgħod fuq dan l-espert u dan il-modella qedna aħna li qedna ta' reunification investigation program, toqgħod fuq ir-rakkomandazzjoni ta' din il-board li qegħdin insemmu jew ta' din l-esperta. Mhux noqogħdu inkaxfu, jien għandu saying night kull sekonda, kull minuta, kull ġimgħa. Kull xar, kull sena li tgħaddi il-bogħod minn dak il-ġenitur li aħna ħati qabel pruvati li huma innoċenti jew ħatja, le, rridu nagħmlu l-SAV, bil-forsi rridu nkaxku sarajna biex noqogħdu ndewmu u ndewmu u ndewmu u dak il-ħin. Issa anke Daniela semmitlek, min ħajġibulu lura dak il-ħin? Min? L-arratrati tal-manentiment, ma l-ewwel intu għamlhom lura? Le, dak orrajt. Imma mbagħad qed issir exploitation. Exploitation għat-tfal. Iġviri, għet nużaw it-tfal bħala arma biex nisfruttaw il-ġenituri u familjari l-oħra. Enti semmejt in-nanniet ukoll. Smajtek isem in-nanniet. Aħna naħdmu ħafna ma laqda ta' n-nanniet, naħseb Paul. L-onervi Paul ma' f-subbanniċ ukoll semmejt li tintaqa ma' Filip Kirkop. Iġviri, għaliex qed jiġu sfruttati dawn in-nies? Għaliex il-familja l-oħra m'għandhiex taqsam? Maqtuħ, inti siġra, fjura, tħawwilha, taqtala nofs l-eru. U tajdela ma nasibx taħt ikbar tajjeb u xe. Ġifiri, nħosni emozjonat, passjonat fuq da' suġġett, naħseb tafu. Ġifiri, imma mod legali forsi jitkellmu l-kollega tiegħi.
Grazzi ħafna, konfermajtunna li segwejtu dak li ntqal, ġifiri.
Segwejt kull minuta, kull sekonda.
Talbok tit-58, yes. Professor Evan Samut?
Mela, Evan Samut jena, kum fil-qasri kem jistajkunu għanħu xie aspet prattiku iktar mill aspet teoretiku, naturalment, inkompli ma li għallu ta' qabli. Minna ma nitħu f-parenteles li jeni x-nessaċ, jem ħafna kustorit li għandu xaqsmu ma liġi tal-familja, li b-mot indirett, għet jikkawżaw il-parental alienation. Parental alienation, naturalment, u għet jinferm li għandu tkun bej il-ġenituri. Ma ħafna dabet nispiċċaw situazzjonijiet fejn ovvjament minna l-intenzjoni ma l-istat qed jispiċċa jgħin ġenitur kontra ġenitur ieħor. Ħadd eżempji prattiċi ta' kif dan qed jiġri fil-prattika f'Malta u forsi anke kif il-leġislatur jista' anke minn ħafna ċertu diskussjonijiet jista' jindirizza ċertu aspetti partikolari mingħajr ma jidħol eżatt fuq il-kunċett ta' parental alienation. Pereżempju, sena l-oħra kelli każ ta' persuna li ridet tibdel l-aċċess minn SAV għal non SAV. Dana provaw jinnotifikaw l-lom, il-notifika ħadet 13 xar. Ġiri, dal 13 xar u għaf kollox dan. Ġiri, għanna missir fit 2022 li għal iktar minn sena ma rax it-tfal tiegħu sempliċement għax ma setgħux issir in-notifika tal-qorti. Ġiri, din hija ħaġa kif kun qabdu nibdlu il-mod ta' kif isiru notifiċi għas fil-qorti tal-familja, inkunu diġà din nippruvaw nipprevjenu mill-issir parental alienation. Mela tajjeb. Ċitazzjoni tal-wordings jew whatever spiċċajna li anke nistgħu nin-notifikaw fil-gazzetta tal-gvern. U naf min spiċċa sa ċitazzjoni ma qasdi kien javvija. Sowa, imma niġġustifikaw fil-gazzetta tal-gvern. U mbagħad każ ta' l-argument biex il-qorti tisma' l-opinjoni jew tipprova tisma' l-opinjoni ta' nagħlora biex persuna jkollu aċċess aħjar għallu liedu dik għaż-gazzetta tal-gvern ma tiżistix. Għandu mu 13 xahar. Jiġri dawn huma affarijiet li huma emendi qasem ma fejn diskussjoni, wieħed jista' juża t-teknoloġija u biftit emendi żgħar il-qorti tal-familja tkun tista' taħdem aħjar. It-tieni ħaġa hija l-kustorja ta' għarfien minn nies stakeholders at stake. Fil-moment li jieħdu deċiżjoni. Parental alienation issa għarfien tiegħu, però wisq nibża' li ħafna avukati li jaħdmu fil-qorti tal-familja jew ma tantx jafu, jew m'għandhomx interess li jkunu jafu, u xi kultant tara anke fil-medja n-nies li jiftipruvaw jippromovu riformi min għandu interess personali li ma jsirx. il-reforma personali. Għana ti xifti ta' eżempji pratiċi. Il-qorti tal-familja, normalment bħal, ma semmejna Rumani qabel, trid tkollok nies dedikati għall-familja. Hija inaċċettabbli li avukat fil-għodu qed jagħmel kawża kriminali, mbagħad qed imur jarresta vapur, mbagħad qed titkellem fuq it-tfal. Ma nistgħux inkunu kwistjoni ta' Jack of all trades. Il-qorti tal-familja titlob ċertu teknalità li mhix biżejjed tkun ta' fil-liġi, imma qed ikollok jew ċertu background psikoloġiku tal-familja, jew kellha qed tkollok moħħ attenzjoni fil-familja. Allura tajjeb li flimkien mal-awtoritajiet il-kamra tal-avukati stretch, eċetera, jippruvaw jiġu indirizzati l-fatt li l-avukati u l-imħalfin li jaħdmu fil-qorti tal-familja irridu jkunu iktar konċentrati fuq ix-xogħol tal-qorti tal-familja u ma jistax ikun li wieħed jaqleb minn ħaġa l-oħra. Tieni nett biex inti tkun imħallef tajjeb fil-kriminal u fil-ċivi u fil-kummerċjal tiċċertu skills li forsi fil-qorti tal-familja jirrikjedu skills differenti. Ġifieri ma jistax ikolna sitwazzjoni fejn ikolna mħalfin jimxu minn qorti għall-oħra. Sawa, bħal mill-kriminal għall-ċivil, eċetera, u ndaħlu l-qorti tal-familja fin-nofs, l-qorti tal-familja hija qorti speċjalizzata u trid ċertu attenzjoni. Iżrael, per eżempju, jaħdmu mħalfin għall-qorti tal-familja biss. Issa jekk dej forsi titlob ħanejtek problema din is-sistema kif taħdem il-qorti Maltija, wieħed forsi jista' jindirizza billi bħal m'għandna bordijiet tal-kera, per eżempju, jew il-Labor Law Tribunal, il-mħallef ikun assistit minn esperti li mhumiex avukati, imma huma psikoloġisti, biex jgħinu l-qorti l-imħallef jasal għad-deċiżjonijiet. Ħafna drabi jintilef ħin, għax ma jkunux jafu minn espert. Jien għandi każ fejn espert, siċċu sakemm minn ħadd espert. Jiġri dawn kollha ħin moħli, jiġri mhux isir xejn, purament ħin moħli. Ġonej, dawn huma affarijiet żgħar. Li meta mbagħad tibdew jikkumulaw, il-parent relation tibda tifla wixri, u mbagħad tibda tiġi gravi. U l-istat dejjem għandu l-obbligu li jsir xi ħaġa. Parent relation hija bħal meta inti jkollok bżonn trattament mediku bl-emerġenza. Issa meta inti tmur l-emerġenza mhix first come first served, skont minu l-iktar fil-bżonn. Però immaġinaw għandek dipartiment tal-emerġenza fejn biex jaħdem irid il-permess jew tal-amministratu tal-istar, jew ta' xi konsulent li ma jkunx hemm, u l-qorti tal-familja sfurtanament hekk qiegħda sitwazzjoni, ikollok esperti li jridu jieħdu azzjoni, imma jridu qogħod jistennew l-qorti, u jridu qogħod jistennew in-notifika, u xahar wara xahar, ġimgħa wara ġimgħa u żmien għaddej, u meta trid tieħed deċiżjoni jkun diġà ħadd wisq. Sawa, u mbagħad tasal sitwazzjoni mhux nista' nagħmel, ovvjament ma tista' tagħmel xejn, għax jekk il-ħin ikun għadda, ma tista' tagħmel xejn. Jiġi dawk kollhom affarijiet ħanejt egżar minn għaz biex nsemmu l-kelma parent alienation. Li kieku jiġu ndurizzati, il-parent alienation mhux ħadd tiġi solvuta, għad nista' tiġi solvuta, imma żgur ħadd tonqos, allura tajjeb illi daw tip ta' affarijiet nisew. L-qudiem u mbagħad ta' min jikkonsidra forsi anke affarijiet long term. Pereżempju fl-opinjoni tiegħi l-FSWS għandu jkollu unit speċjalizzata għal dak tip ta' każijiet. Għandu forsi anke jkun hemm aġenzija jew whatever indipendenti bħal planning authority li toħsib ix-xjur għandu x'qasam ma' mantenement u aċċess tat-tfal m'għandekx għal fejn tmur l-qorti biex inti tbiddel kuntratt ta' separazzjoni għal rigward tat-tfal u l-mantenement għax dawn huma affarijiet ta' ħajta kuljum. Jiġifieri immaġina inti għandek separazzjoni nies kollox qed jaħdem tajjeb ġil COVID tlif xogħli. Sawa issa xi ħallas mantenement, sakemm biddel kontratt il-bambin kien ħajja d-dizmin, ġifieri this is is-sistema mhix effiċjenti biżejjed biex tirreġixxi għar-realtà tal-ħajja ta' kuljum. Allura importanti li fl-opinjoni tiegħi għandna nelliminaw it-338 Z u LL tal-kriminal. Għax dawn l-affarijiet m'għandhomx ikunu kriminalizzati. U qatt li kieku fil-verità mhux qed jaħdmu għaliex. Pereżempju jekk inti llum tagħmel rapport l-aċċess ma ħadimx, jinstema l-qorti se sanaw nofs oħra. Għal sanaw nofs oħra mhux ikun ta' talment relevanti, ġi anke jekk kien stabħati jew is-sistema mhux qed taħdem, ġiri mhux kustra ta' stibħati, irridu nsibu mod biex it-trittrijaj dawk il-kawzi kollha naħħu minn hemm għax qed jibberżin jew is-sistema tal-qorti għal xejn b'xejn. U nħallu l-qorti tikkonċentra fuq forsi każijiet iktar importanti u iktar serji. U fl-istess ħin jekk ikollok din l-aġenzija barra l-qorti, dawn l-affarijiet ikun jistgħu jiġu trattati mod iktar ta' malaj, mod iktar espeditu ta' malaj, mingħajr il-formola ta' żejjed li sfruttament il-qorti toħloq.
Grazzi ħafna. Dr. Konrad Burgmanxi.
Mela nsellmilkom l-ewwel nett. Jien naħseb tu summit all up l-iktar ħaġa li tkisser in-nies hija l-inċertezza. Da, ma taqet nitkellmu aħna fuq it-tfal, issa tnejxhom l-qorti għandi ħafna każijiet jiena nsejħulhom estremi, ġifieri, għandi klijenti din il-ħabs fuq dawn l-affarijiet, fuq allegazzjonijiet folots pereżempju. M'hemmx skrutinju bħal nisu, ġifieri da ma jiġux investigati sew l-affarijiet. Ġifieri l-inċertezza qed teqret in-nies u daw in-nies jiġu f'punt jiena nispiċċa flok avukat tagħhom daw psikologu. Ninqawilhom qalbhom daw in-nies biex jagħtu ftit ċans għax jaqtgħu qalbhom. U ma ntihomx tort, jiena xi kultant huma jgħidu nammiraw għax tiġġielet u ma tiġġieliex. Ngħidhom jien nammira lilkom għax kieku fil-pożizzjoni tagħkom jien ma nafx nagħmel. Jien għaddejt minnha wkoll, ġifieri naf xi ġifieri u għalhekk niġġielet għal dan nies. Ili b'xert parenting erba' snin, ġifieri. Naf li taħdem u taħdem mod perfett, diġi t-tfal daqs kieku għadna flimkien taħdem. U ma jkunx hemm iċ-ċans li jkun hemm parent alienation u ma nistax nifhem għalfejn di mhux qed narawha. Anki l-qorti ma jirraġunawx hekk għax ma jaqblux. Ma sorry, ta' t-tfal tiegħi x'i ġifi tiddeċidi inti. Jekk jiena parent idoneju biex inrabbi t-tfal tiegħi, għaliex għandu jiġi hemm ħalef jgħidher li torom 8 sigħat biss it-tfal tiegħek inti. Jiddispjaċini ma daw affarijiet li ma jitwemmnux. Għax x'għed nistennew biex inbidlu għadi. Taf xi ħsara ħankun qed nagħmlu l-daw it-tfal il-qudiem. Hawn studju nsebtu minn hawnhekk stess. 70% sar l-Amerika u ġi adottat hawnhekk ukoll għax għamlu komplew miegħu. 70% ta' tfal jitrabbew bla missier u l-każijiet, il-maġġoranza l-każijiet, ħafna tfal jispiċċaw jitrabbew bla missier għax dak iż-żmien limitat. 8 sigħat ġimgħa għandi klijent jien jara tfal darba kull 15, ġifida jarhom 26 days fis-sena. Naqas 10% tal-ħin. Daw it-tfal, 70% tagħhom jispiċċaw kriminali, għax m'għandekx l-awtorità tal-missier, ġifier qed neqirdu aħna. Kif taqbad tajt? Il-familja, ġifier l-awtorità tal-missier u l-imħabba tagħhom. Bin-nuqqas ta' wieħed minnhom, se neqirdu, kollox jispiċċa l-ħin jew. U dekgħu il-prinċipju fundamentali li t-tfal għandhom bżonn iż-żewġ ġenituri. Issa, bis-sistema kif inhi, dik min irid jabbuża kif qalu tajjeb, qed juża s-sistema bażwija biex ngħid hekk u jien jabbużaw minnha. Ġi anke allegazzjonijiet folos, klijent naħlef għalih jien, spiċċa l-ħabs da miskien kien ħajġennenu. Għax il-mara tiegħu allegat fuq u ċerti affarijiet spiċċa l-ħabs da. Professjonist, ġifieri mhux qed nitkellmu. Professjonist, ġifieri jaf il-liġi. U spiċċa l-ħabs kien ħajġennenu. Għax affarijiet li m'għamilx, għax is-sistema hija tanti faċli tabbuża minnha, tant m'hemmx assessment bħal nies biex jibdew l-affarijiet. Tajjeb fl-antik, pereżempju, xi nħogost inkunna f'daqsxejn kif jaħdmu l-affarijiet. Fl-antik, l-ewwel seduta fl-oktbur il-mediation u ħafna mill-medjazzjonijiet ikunu ħela ta' ħin fil-verità xi wieħed jgħid kontra ieħor u dejjem minn seduta l-oħra, issa ġej is-sajf jiġu tliet xhur oħra. Kien jarhom l-imħallef, ġifi l-ewwel seduta kienet tkun quddiem l-imħallef u jismagħhom il-ġiex partijiet. Naħseb minn flok morda l-qudiem ġifieri morna lura, għax dik vera kienet tajba naħseb jiena li l-ewwel seduta tkun quddiem l-imħallef jitkellmu ż-żewġ partijiet u l-imħallef jieħu idea tal-partijiet kif inhuma u x'għandhom ġo fihom daw in-nies tajjeb u anki l-partijiet il-fatt li dehru mal-ewwel quddiem l-imħallef tajjeb. Ikollhom ċerta soluzzjoni, mhux quddiem ilda l-avukati jiġġieldu fil-vojtu jaħlu l-ħin ta' xulxin. Tajjeb, ġifieri naħseb għandna opportunità tad-deb biex nagħmlu ħafna ġid dal-pajjiż. U għall-familji kollha. Għax kif fil-bidu, l-inċertezza qed teqret in-nies minn ġewwa. Seba' snin każ, għandi wieħed pereżempju, daw joħorġu degree dependent elite tajjeb, da li mħallef iddeċidiet li għandu 700 da. Iċ-ċirkostanzi tiegħu nbidlu radikalment, li mħallef ħallitilu dan da spiċċa. Ċirku vizzjuż jidħol il-ħabs, jitolbuh il-mantilment ta' meta kien il-ħabs, tista' tispjegali u daw affarijiet li jmorru kontra l-Kostituzzjoni ta' daqed niksru l-liġi fundamentali id-drittijiet fundamentali tagħhom daw in-nies ta' fil-fatt hemm kawża kostituzzjonali. U b'interim meġer nexxieli bis-saħat jew ukoll ta' jiena minn 5 snin nistudja l-avukat da minn 7 snin jistudja fuq id-drittijiet tal-bniedem u sar espert. Tajjeb għamilna interim meġer u żammejnih barra mill-ħabs. Imma għax huwa ċaru tont li qed jinkisru l drittijiet tiegħu da. Fundamentali, ġifiri, jiena nappella il-gvern biex jindirizza dal-punta xinkunet namlu ġid kbir il-familji kollha tal-pajis. Aħna Illum hawn perċentaġġ enormi ta' separazzjonijiet, jiġifieri l-ġid li ħankunu qed nagħmlu jekk rridna xxinna nbidluha din il-liġi, ħadd tkun across the board huwa l-futur tal-pajjiż ukoll.
Grazzi ħafna tal-preżentazzjoni tagħkom. Nilqgħu magħna lill-Onorevoli Graziella Tartrevi li kienet fil-Kamra għax kien hemm liġijiet li kellha tintervjeni fihom hi għalhekk ġiet issa mhux nuqqas tar-rispett. Tajjeb, mela, min jixtieq jagħmel rimarki jew l-Onorevoli Paula Mifsu Bonici.
Żewġ punti żgħar. Joħroġ ċar minn dak kollu li għattu fil-verità l-investiment għandu jkun fit-taħriġ ta' kull persuna involuta f'dan il-qafas kollu. U allura mill-ġenituri stess, it-tfal stess, min qed jieħu deċiżjonijiet, l-avukati li mħalfin, u allura naħseb irdu nħarsu lej dan l-investiment. Jekk fimt sew qed nifhem il-qofol ta' kollox huwa ta' kif sa nkunu qegħdin naqbdu il-problema sa mill-bidu nett. Biex hekk jista' jkun jekk ħajkun hemm fl-eventwali separazzjoni, ovvjament it-tfal u wieħed mill-ġenituri ma jkunux vittma ta' alienazzjoni. Nifhem li xi kultant hija diffiċli. Jiġifieri jew allura is-sitwazzjoni fejn għandek parti waħda illi mhix qed tikkoopera, xi ħadd qed nifhem li jieħu deċiżjoni. U allura meta il-prof l-ewwel semma illi inti man jekk inti hemm tibdi fiċ-ċirkostanzi u allura tittibdel il-kuntratt tas-separazzjoni. Sfortunatament il-liġi stess tgħidlek illi isma' biex tibdel dak il-kuntratt titterġa' tibdel dak il-kuntratt ma tistax taqbad u tiddeċidi differenti imma tittibdel il-kuntratt bl-awtorizzazzjoni tal-istess qorti. U allura xtaqt iktar forsi jekk minnaħa tagħkom forsi Dr. Borxmanxe jista' jtini ħil iktar ta' x'inhu dak is-suġġeriment. Jiġifieri jekk inti għandek ċirkostanza fejn għandek missieri li ma jistax jibqa' jmantni lit-tifel. U allura bit-pattija il-mara jew tista' tkun viċiversa ma tagħtix aċċess lill-ġenitur għal dak it-tifel. X'inhi s-soluzzjoni illi taħsbu illi hija l-aħjar f'dik iċ-ċirkostanza?
Ħan rispondik xi ħaġa, sorry, Anthony. Jiena kont ngħix l-Awstralja, kont ngħix l-Awstralja. U l-Awstralja għandhom Child Support Agency. Issa bħalma qal il-profs, jekk hemm aġenzija tiħossib dan l-affarijiet, m'hemmx għalfejn noqogħdu morru l-qorti. Jiġifieri jekk hemm sitwazzjoni tal Child Support Agency u hemm problema tal-manteniment, let's say, jew aċċess jew affarijiet oħra, jekk kien hemm 50-50 shared parenting l-ewwel sant ħaġa mhux ħajkellek dik il-problema. Għax prattikament manteniment jisfaxxa fi xejn. Kolma jekk kien hemm tal-edukazzjoni u tas-saħħa. Sewa dak jaqasmu bin daqs. Illum il-ġurnata, it-tnejn iż-żewġ ġenituri jaħmu daqs. Allora x'inhi l-problema? Jekk jiena rridu l-ġiel palma għal Dr. Cordard Borx Manxija, rridu ndaħlu l-missier 70% qegħdin fatherless homes li qed jispiċċew kriminal. U nsemmi wkoll ma' dak li qal 27 irġiel qed jagħmlu suċidju fis-sena u tlieta nisa. Dik l-istatistika li ħarġet kemm il-darba. 27 raġel li qed jaqtol lilu nnifsu. Għaliex ma' shelter l-unika wieħed shelter jew support jew xi tip ta' support bħalma qal Dr. Borx Manxija għal dawn il-missierijiet. Issa mhux qed ngħid il-missierijiet biss, għax hemm mommijiet li qed inħassu manteniment. Sewa, imma għalfejn qed indaħluhom iktar minn huma vulnerabbli fil-bidu nett u jmorru fejn l-avukati. Skużani, nista' ngħidha pubblikament qed ta' fuq it-televixin ma ħa ngħidha. Tliet avukati partikolari. Wieħed qal li jien għandi l-warrant biex nikdeb hemm ġew. Dax diskorsu. Hom tiġi quddiemna u tgħidilna din l-avukata ikkawċjata għal tela tħallih xi ara tfal ħall inkissruh u noħdulu dak li għandu. Dax diskorsu. Oħra qalt li x'qed tiskanta. Jekk inti m'intix kapaċi biex iġġellidhom fil-qorti tal-familja, m'intix tajjeb għall-avukat, allura skorja kull rispett lil avukati. Imma mhuwiex postom il-qorti, mhuwiex postom il-qorti, l-ġenituri, il-familja mhuwiex postom il-qorti. Ejja nifqu nisfruttaw, issa mhux qed ngħid kollha, ovvjament, mhux qed ngħid kollha, hemm minnu ġenwin bħala avukat, Mela memx, avukati, inti għalek t-tamil dak id-demarka, għarre, s-granted. Imma sfortunatamente, jekk inti ġenwin u jiena ħażin, sfortunatamente, inti ħatin qabod f'dik iċ-ċirku, jiena ħanamel minn kollox biex niproġetta divide to rule, biex inkisrek. Jiġifieri jiena għandi t-tabat fuqi u ħaniproġetta dawk l-affarijiet ħanaqbad barmiltajn u ħanaqbad nitfgħu fuqek. Biex l-Onervi Pola, nefs il-Bonniċi, tidher il-kera. Tider il-ħażina u jien nider il-perfett. U dak li qed jiġri prattikament skilled master of manipulation, issa meta għandek partikolari, okej, wieħed mill-ġenituri jista' jkun hekk li hemm issues ta' bant mentali. Imma meta għandek l-awtorità li għandek problema li għandhom issues, għalhekk qegħdin ngħidu Mary Gawċi semmiet l-iskrutinju fejn 65 mħalfin rajnihom ir-Romanija fejn dawn tista' tkun ingrid tista' tiġi mħalfa għax jgħaddu minn skrutinju u jagħmlu kors intensiv fl-università. Din xi ħaġa long term, għax għadniħ l-Prim-Ministru wkoll semmejju fil-public consultation li saret, imma ma jistax ikun nibqgħu sejrin b'dan il-mod, Karmelo inti semmejt, Onervi, li inti irid issir soluzzjoni. X'inhi s-soluzzjoni? Qed ngħidulhomlok is-soluzzjoni. Happy Parenting Malta qed jgħidhomlok is-soluzzjonijiet. U jiena ngħidu dawn, jiena ngħidulhom żmien. Narġa' ninaqgħad ma' Konrad u Pros. X'aħna nistennew? Il-femiċidju, l-liġi tal-femiċidju, kemm, erba ġimgħat, sitt ġimgħat għaddiet hekk. Imma x'inhi il-problema? Inni 9 snin jiena nħamba. Jiena 9 snin inni, u Mary Gawċi jiena 7 snin. Nista' nkun naf x'inhi il-problema. Għaliex din forsi li tikem reżistenza tal-50-50 shared parenting. Ma nistax nifhem. Veru, veru, kulħadd, mhux kulħadd huwa l-istess kif fa' veru. Imma mbagħad assosjaw. Noqogħdu nisfruttaw il dan familji, u nkissru dan familji, u nkissru tfal, u r-repokazzjonijiet, ingrid għalita. Ġifieri, ħaġa oħra li forsi nixtieq insemmi li xi ħaġa differenti, id-DNA fit-twelid. Għaliex ma jsirx riġistru tal-Ministerijiet? Għaliex ma jsirx pereżempju xi ħadd qalli riċenti taħdem mal-Gvern u qalt li allura meta tmur tagħmel tirreġistra t-tarbija għan-non father. Għaliex ma tagħtix tiġi obbligata biex tiġi id-DNA u twaħħala mal-reġistru pubbliku. Għaliex għandna problemi fejn jew il-Mister qed ifajfar u l-om ovvjament qed tieħu din iż-diżjoni li taħat għamlu għan-non father għax titxabbih weħda jew inkella titmur qoti biex iġġallu jieħu r-responsabilità. Imma minn naħa l-oħra, għalfejn mister għandu jiġi użat għax m'hux donor, bank donor ta' sperm donor, allora nużah bħala missier ġenwin u jrid ikun involut u jrid imur jittallab il-qorti għad-DNA. Fejn hu drittijiet u l-aħjar interess ta' tfal? Il-vuċi ta' tfal. Fejn hu l-vuċi ta' tfal? Ngħidu l-vuċi ta' tfal għax il-child participation u fejn hu l-aħjar interess ta' tfal? U mbagħad il-vuċi ta' tfal Alla jbierek. Sogra sant, jekk it-tfal qed jikbu u jħamġu lili jew ħamġu l-omhom b'mod għax ġew programmati u ġew influenzati kontra dak il-ġenitur. Alla jbierek nemmnuhom dawn. Allora, ma naħsibx li huwa ġust. Jiġifieri hemm bżonn nirranġaw l-affarijiet. Grazzi.
Dr. Borx Fanċi.
Mela, fuq il-manteniment, naħseb li kienet id-domanda, fuq il-manteniment l-Ingilterra għandhom sistema vera tajba. Jiġifieri di, sistema tinħadem ġiet tidħol online, sejba, titfa' kemm jaqla l-parent, kemm ikunu ħim miegħu u taħdimilek hi. Għax hawn Malta għandna diskrezzjoni assoluta f'dej l-imħallef. Għandu min għandu 200, min għandu 350. I mean, u ċertu ammonti qed jitfgħu n-nies b'diffikultà kbira. Għax dan tispiċċa għandi klijent partikolari ma jistax iħallsu da ġifieri x'iex jaqbad il-fwiet u jbijaw da, I mean, tiġi f'diffikultà inti ċirku vizzjuż kif għad l-ewwel, tajjeb, li inti tispiċċa l-ħabs għax m'għandekx biżejjed biex tħallas tagħmellek rapport wieħed wara lieħor tajjeb appelli da tispiċċaw jidħlu. Ġo spejż kbar sa dal-persuna partikolari naħdemlu b'xej, m'għandux flus da, u jekk inħallih da miskien jegħreq. Jusib tu tiftakar biċempil l-inti. Mort emmek xeba kawzi kont tad nasab l-ewel ġurnata. Mort emmek kawzi konstituzzjonali dik l-oħri l-marja taħni, natlu xandek. Fimt, ħad gosta ġifir, għax tal-limt ħafna mew, pero, da miskin, għalli ma konċinti l-lum mejjet, jow, ikkun dannata l-omri l-ħabs, ġifir da jishtiq u kum missir. Bil-legal advice taħ fil-bidu, kien ħazi. Għandu fajl, molek, għalli da, kollu ħażin, għalli l-affarijiet li t-indirizzaj intellum, suppost t-indirizzajtom fil-bidu. Imma baqa jippajlja fajlek, ġviri għatrajtu kollu s-sajn, ġviri. Daw jispiċċaw, jitslu ġo diffikultajiet kbar li għas tista' immaġinaw. Ġviri t tħol fiż-żarbun tagħhom da spiċċa. Jittallab biex jara t-tifel tiegħu għam issir eżemplari, tajjeb, U daħal f'da l-spejjeż legali kollha plus li ilu seba' snin għaddej. U inti tispiċċa l-ħabs, toħroġ mill-ħabs, jippretendu dawn l-sib ġob tal-fejor biex tħallas 700 kif jista' jkun. Jiġifieri qed ngħidu n-nies għamlu l-impossibbli. Miraklu jrid jiġrida biex jiġi f'postu. U l-gvern naħseb anki f'dawn iċ-ċirkostanzi għandu jgħinhom dan n-nies għaskemm ngħinu nies. Din jispiċċa f'da ċirkostanzi għandu jiġi mejjun, biex almenu jisib saqgħ ħalli jkun jista' jiġi ftiegħu u jikkontribwixxi.
Ara, qabel nagħti l-kelma kollegi oħrajn. Jiena nistqar li qabel bdejna daw il-laqgħat ma kontx daqshekk aware ta' xi jfisser parent alienation u l-konsegwenzi kollha tagħhom. U naħseb daw it-tlet laqgħat, ovvjament din inkluża, qed tixħed aktar dawl fuq dan is-suġġett u għalhekk bħala kumitat deċidejna li propju nitkellmu fuq dan is-suġġett u nisimgħu fuq dan is-suġġett. Naħseb importanti jkun hemm ċertu prinċipji ewwel qabel kollox, u l-ewwel prinċipju huwa l-interess tat-tfal. U jiena fl-aħħar fil-laqgħa preċedenti, waħda mill-mistoqsijiet l-għamilt id-direttorat kienet allura min jitkellem f'isem it-tfal, min jitkellem f'isem l-interess tat-tfal. U donnu hemmhekk isu hemm daqsxejn bejk, u malkemm id-direttorat qalu sma aħna in a way sa ċertu punt nirrappreżentaw l-interess tat-tfal. Dak huwa dak li fi kliemi fim tlintqal l-aħħar darba. Però jidher li we are a bit too far milli xi ħadd verament jirrappreżenta l-interess tat-tfal. Ovvjament ikun hemm ċirkustanzi fej il-ġenituri l-tfal qed jużawhom fil-kawża tagħhom individwali. Mela jiena kontra l-mara tiegħi, il-mara tiegħi tuża tfal kontri hija. U so on and so forth, allura tfal jisom iktar spiċċaw għodda milli fidej il-ġenituri biex il-parti l-oħra tieħu inqas u jinnieħu iktar. Illum fimt li tkellimtu ħafna, ovvjament fuq il-reperkussjonijiet li jista' jkun hemm u dak semmejtuh, però tkellimtu ħafna fuq l-aspett tal-liġi li b'interventi mhux straordinarji nistgħu nirbħu ammont ta' ħin u ħin ifisser inqas problemi. Ovvjament b'interventi aktar b'saħħithom is-sitwazzjoni tkun ħafna ħjar, mhux perfetta ma ħafna ħjar, għax ovvjament isu qed tindikaw li għandu jkun hemm daqsxejn waħda ta' rivoluzzjoni f'dak li għandu x'jaqsam l-aspett leġislattiv. Inti Sur Kawki għamilt referenza għal konferenza li kien hemm li tkellmet fuq ir-riforma tal-qorti tal-familja. Nifhem li kontu preżenti, nifhem li għaddejtu wkoll il-feedback tagħkom. Dak li qed jiġi propost din għall-mistoqsija tiegħi. F'dak li qed jiġi propost issa. Tħossu li dak li tkellimtu fuqu parzjalment ftit minnu ħafna inqas le whatever qed jew ser jiġi indirizzat fir-riforma jew tibdil li qed jiġi propost sissa minnaħa tal-gvern. Aħna hawnhekk parlamentari, jiġifieri ħadd minnhom fl-eżekuttiv, maħniex involuti fid-diskussjoni tal-eżekuttiv fuq dan is-suġġett. Naħseb ġiet tajba diskussjoni qed nagħmlu hawnhekk għax il-Parlament issa u l-Kumitat jista' jikkontribwixxi aktar b'mod ta' għarfien u għalhekk bdejt xaġa tiegħi personali li qed nifhem aktar dan is-suġġett. Li allura meta tiġi diskussjoni fil-Parlament nistgħu nitkellmu fuq dak li smajna u dak li l-Kumitat ikun iddiskuta. Imma jekk tħossux li dak li tiġi proposta issa mill-Ministeru Konċernat, għax naħseb ma nafx hekk biex l-eżekuttiv kollu ddiskutiha jew le, huwiex biżejjed jew jindirizzax ċertu affarijiet. Laqtitni il-punt li semmejtu ta' shared parenting should be the rule, jiġifieri ma tibqax f'idejn is-sentenza tal-qorti tal-ġudikant, imma ikun hemm xi forma ta' bord li ħanajdu jekk ir-regola ewlenija tkun isma' it-tfal huma tal-koppja, issa problemi bejn il-koppja jinqalgħu sfortunatament u ma nista' nagħmlu xejn fuqhom, imma lekk għandna punt ta' tluq ikun l-interess tat-tfal Mela fl-interess tat-tfal, irrispettivament jekk il-ġenituri għandhomx good relation jew le, awtomatikament immorru għal shared parenting naturalment bil-provisor li semmejtu intom. U kien hemm ħaġa oħra li xtaqt li insemmi li bħalissa qed tisfuġġili, però fuq tal-mantenimenti, jiġifieri il-mod kif jiġi kkalkulat u maħdum il-mantenimenti, jiġifieri donnu hemmhekk hemm ċertu jaraw kważi jekk jarawha l-inkam ta' dak il-ħin. Jekk l-inkam ta' dak il-ħin hija tajba, mela it's probably ħad tkun on the high side, jekk iċ-ċirkustanzi jinbidlu tittamel ġlida legali li tħuż żmien sadattant qed tif problemi u ħażit il-problemi u tispiċċa u semmejtu li tiġi dekriminalizzata. Jiġifieri li individwu li jew persuna li ma jħallas jew ma tħallas il-manteniment m'għandha tispiċċa qatt il-ħabs. Imma jista' jkun hemm ċirkustanzi fej taraw li jkun hemm abbuż minn dik il-persuna u allura il-punishment ta' ħabs issek mhux l-ideali jew le hija ħaġa oħra. Għandu jkun hemm jonka la fċur f'kull ċirkustanza għandu jgħid jiddikriminalizza.
Biex niċċara, jiena aħna l-proposta hija li għandha titneħħa mill-liġi kriminali. Sawa. U naturalment jekk hemm ordni tal-qorti, l-qorti ċivili għandha jkollha u għandha ġa il-mekkaniżmu available, inkluż il-ħabs, dispezz tal-qorti, biex tinforza l-manteniment jekk ikun hemm bżonn. Jiġifieri m'għandux għalfejn ikun hemm proċess separat, totalment separat, qudiem qorti oħra li tinvolvi l-pulizija li m'għandhomx jaqsmu xejn. Sawa, jiġifieri anke kif inhi l-liġi llum, jekk xi ħadd ma jħallas manteniment. U hemm ordni tal-qorti dak jista' jiġi disprezz bħal kwalinku ordni tal-qorti u stal-qorti tal-familja li tkun qed tgħix il-każ allura li tista' tieħu deċiżjoni jekk tibgħatx il-ħabs jew le, anzi il-ħabs jista' jkun available anke għal kwalinku ħaġa oħra ħanejt jekk jiġi jekk hemm bżonn u f'ċertu każi li titfa' jumej il-ħabs tista' taħdem tajjeb mingħajr ma jkollha l-prekussjoni ta' proċess kriminali. Ġi aħna ma ħanix qegħdin ngħidu illi jekk hemm bżonn enforcement m'għandux ikun hemm enforcement, imma l-liġi kriminali mhijiex adattata biex ikun hemm l-enforcement tal-każ, kemm għall-aċċess u kemm għall-manteniment.
Il-problema tal-manteniment ħafna deċiżjonijiet sfortunatament ikunu mingħajr motivazzjoni. Ġifinti l-imħallef tajlek rajt l-applikazzjoni rajt ir-risposta u l-manteniment huwa daqsekbu. Ma tistax, intaw huma illegali, ma tistax ordni tal-qorti ma tkunx motivata. Dik number one. Number two, inti għandek ġiex tipi ta' nies. U għed li ma jistax iħallas, ġifiri ma jistax jagħmel mod ieħor, u għandek oħrajn li forsi mela l-omma tagħtux l-aċċess allura jgħidlek minn mhux ħanħallas mantenet. U jkollu flus. Issa inti kif qal il-prof għandek l-executive l-mandati tista' tagħmilhom. Ġifiri jiġi dejn ċivili u tista' taqbadlu pereżempju percentaġġ mill-paga jekk da qed jagħmilha biex jinki, ma tistax taqbad il kulħadd titfgħu fl-istess keffa u twaddabhom il-ħabs wieħed għax qed jinki wieħed miskin għax m'għandux. Qed tifhem dan li qed jiġri qed naqbdu l-kulħadd fl-istess keffa. Ġifieri dal-klijent partikolari jagħmel erba' tal-bit biex jibidlu u l-liġi ttik. Ġifieri jekk inti jinbidlu lek il-mezzi, bħal xi raġuni din middeċidiet li le, titħallasom. U spiċċa f'diffikultà kbira. Ġifieri irridu nagħmlu distinzjoni bejn min ma jridx iħallas u min ma jistax. U l-liġi ma ttikx.
Mela li xtaqt inżid bħala prevenzjoni għax semmit li hemm bżonn nedukaw. It-teenagers at some point fl-iskola għandhom jiġu murija ir-responsabilità li jażlu kif jażlu l-missier jew l-om tat-tfal tagħhom. Għaliex ktiet il-qom minnhom aħna biex insuqu karozza rridu liċenzja, ma biex ikollna tfal m'għandna bżonn xejn. U hemm bżonn ukoll il-parenting skills jew communication skills at some point jiġu obbligatorji. Għax inti tritta b'naqra ġili jkun hemm problemi fil-familja għax m'hemmx skills biżejjed. Allura dawk għandhom jiġu mandatorji.
Nixtieq niverifika żewġ punti aċċenna li semmejt inti. Mela, tajjeb li ngħidu li bix-shared parenting u aħna għalhekk qegħdin nirrakkomandaw ix-shared parenting. a vast majority tal-problemi tal-manteniment ħajkin qataw għal-shared parenting huwa meta tfal qegħdin miegħi jiklu and whatever miegħi meta tfal qegħdin mar-raġel jiklu and whatever mar-raġel sodi ħat issolva mbagħad ovvjament jinqasmu l-extracurricular u expenses oħrajn. Jiġifieri aħna din ukoll qiegħda f'moħħna li għalhekk nirrakkomandaw li shared parenting għandha tkun the rule and not the exception to avoid daw il-problemi estremi tal-manteniment. Secondly, forsi kemm nara nikjarifika ftit din li jiena suġġerejt tal-board, jiena suġġerejt li jkun hemm board of professionals li jiddeċiedu fuq l-assessment tal-alienation mhux fuq shared parenting. Jiġifieri aħna qegħdin nirrakkomandaw li meta jkun hemm koppji qegħdin jisseparaw u jew il-medjatur, jew il-ġenituri, jew whoever comes across them qed jara li hemm ħiel ta' alienation at a very early stage, aħna qed ngħidu this couple has to go quddiem dan il-board ta' nies speċjalizzati u professjonali fejn hemmhekk isir an assessment biex naraw hemmx alienation jew le, u jekk hemm alienation dan l-istess board jirrakkomanda interventions bħal pereżempju reunification, therapy jew skont ikun hemm bżonn according to the case. Jekk dal-board jara li m'hemmx alienation għaliex dan tajjeb ukoll insemmu li din kelma saret iża naqra buzzword u qed tintuża daqsxejn iż-żejjed skont jiena għalkemm iva xorta l-alienation cases jeżistu, imma tajjeb li jkun hemm a board of professionals fejn jiffilterja. Is this real alienation or not? If it is alienation, it has to go beyond the court, ma tistax tiġi treated mill-judges u min-nies tal-qorti u mill-avukati like any other separation case. Jekk m'hemmx alienation, yes, then the usual separation procedure will take place.
Mela, grazzi tal-kjarifika tiegħek, però żewġ affarijiet. One, jekk il-tibdi proposta l-qorti tal-familja u xed jolqod xi punti li semmejtu intom jew le, u tu i-shared parenting, ġara darba l-proċess fil-qorti u dak li hu li jfisser hemm daqsxejn tul ta' żmien. Għandna nistennew dak kollu u in the meantime it-tfal qegħdin forsi ma' ġenitur wieħed ta' skapitu tal-ieħor, jew għandha tkun xi ħaġa li tiġi deċiża at some point in time daqsxejn qabel u fil-każ minn min, jekk hux il-ġudikant, jekk hux xi forma ta' board, assessuri u ma' xi huma. Jiġifieri dejjem biex inkun il-lajn ma' dak li semmejtu intom li l-ħin huwa kruċjali jew għax hekk inti għamilt sena il-bot mit-tfal tiegħek dik is-sena tlifta għal dejjem. U mhux inti biss bħala ġenitur, it-tfal fuq kollox tilfu il-ġenitur l-ieħor, il-parti l-oħra, sakux il-mara, sakux l-om jew il-missier, huwa materjali, imma figura ta' tnejn huma importanti fil-ħajja tat-tfal. Ġifieri, u mbagħad nagħti l-kelma naħseb l-Onorevoli Għattar Previ biex tiftaħ tagħmel kummenti wkoll.
Kif dejjem għadna li jrid isir naqbel ħafna ma' Ingrid u ġieli tkellimniha, irid isir assessment taż-żewġ ġenituri. Min hemm irridu nitilqu? Jekk iż-żewġ ġenituri jkunu idonej li jrabbu tfal tagħhom, għandu dritt għan-nofs u l-istess dritt it-tfal għax noqogħdu ngħidu min ħajtkellem f'isem it-tfal jekk mhux il-ġenituri. L-avukat ta' tfal li ħafna minnuqqas għandhom tfal ġifier ma jistax jifmu il-dinamika ma' tfal. Ġifieri il-ġenituri jistgħu jitkellmu għat-tfal. Issa jekk is-sistema tkun hekk linkat jekk inti ġenitur tajjeb, ġifieri kull ġenitur jekk jaf li ħajissepara da, qed ikun ġenitur tajjeb jekk irid igawdi tfal tiegħu, ovvjament. Ġifieri jekk nitilqu fuq hemm u anke nagħtu messaġġ hemm barra, tajjeb li jekk inti ġenitur tajjeb ħajkollok dritt għan-nofs it-tfal. Tkun well and good għal kulħadd. Tajjeb imma l-problema hi li l-inċertezza kif għad fil-bidu hija l-iktar ħaġa li teqret anki pereżempju l-perjodu kieku jiena nagħmilha li kawża tal-familja ma tistax iddum iktar minn sentej. Għalfejn għandha ddum u jtellgħu xi ħida lista ta' xi ħida ta' 26 biex iddum 10 snin kawża. U titella tat-telefon u tal-affarijiet. Affidavits kollha ta' kulħadd ta' minn trid u f'sentej kawża tinqata'. Għax jekk iddum 7 snin, 8 snin, 10 snin, l-ħsara li tagħmel, laqas jekk ituk 20 miljun ta' danni, mhux se ssolvi xejn għax jekk praċett liftu. Daw l-affarijiet darba titlifhom ma ġax jiġu darba oħra. U anki għat-tfal, it-tfal inti mortal praċett u missirek ma kienx hemm minħabba deċiżjoni li ma tifhimx tal-qorti. Qed tifhem, jiġifieri Ek, l-affarijiet fejjitlu l-familja, fejjitlu daw relazzjoni jitbejt fallu l-ġenituri, dikunu ċari u tondi, l-liġi ditkun ċara li ma tafix diskrezzjoni. Bla sens l-qorti, u jiddeċidi kif iridu, u il-kawza għan tispiċċat. Ġviri bħalissa, jista, anki 10 snin, u 15 sena tistaddu. Għax l-avukat fil-verita jġeb bħet ġipixi da l-lista ma tispiċċat, kif jina namel terminu f-sentej, kawza t-tinqata. Bħazin jow tajjeb.
Grazzi, mela. Nisma ftit l-Onorevoli Attar Previ, un bat naturalment naddu.
Mela l-ewwel net grazzi tal-li ġejt għal-darba oħra niskuża ruħi, ġifieri ħansi jiena kont illi propju ġentilment anki l-Onorevoli Kermelo Abel aċċetta illi ressaqt propju li xtaqt illi nitħattu iktar propju fuq Parent Alienation. I am very much aware illi kif tħallt smajtek tajt illi iva s-sitwazzjoni bħalissa preżenti żgur li illi il-każijiet ta' separazzjoni dejjem qegħdin jiżdiedu kemm jekk is-separazzjonijiet humiex bejn tnejn min-nies li huma miżewġin jew inkella tnejn min-nies li huma f'relazzjoni, jiġifieri mhux bil-fors bħala żwieġiet imma li qed ikun hemm dan it-tip ta' breakups u li fihom ħafna drabi mbagħad qegħdin jispiċċaw ukoll involuti it-tfal u d-tbatijiet kollha illi jinqala. La din hija realtà li dejjem qiegħda tiżdied kif ukoll naf li issemmiet li isu jista jkun li l-parental alienation xi kultant qiegħda tiġi overused to the extent li forsi it's becoming a bit of a jew buzzword jew inkella dana. Allura kemm hija importanti illi tiġi identifikata so. Però żgur illi jekk aħna b'mod partikolari nibqgħu nożżu lill-iktar riżorsa ta' valur illi għanna fis-soċjetà hija l-istituzzjoni tal-familja, żgur li rridu nagħmlu mill-aħjar li nistgħu biex nippreservawha u illi jekk hemm dawn ir-realtajiet li qegħdin jiżviluppaw, aħna rridu nimxu wkoll pari passu biex naraw kif noħolqu strutturi u affarijiet oħra illi wkoll jimmitigaw dawn il-problemi li qegħdin jiġu effaċjati. Biex nallaċċja mal-mistoqsija li jagħmel l-Onorevoli Kermelo Abela, il-proposti li jintom qed intress u jew forsi immissjajta jien għax ma konċ preżenti fil-bidu tal-preżentazzjoni tagħkom. Dawn intom elenkajtuhom b'mod speċifiku ta' x'inhu huma il-proposti li qegħdin tipproponu u magħhom ma' kull proposta kif qegħdin taraw illi min se jgwadanja minnhom xrib ta' affarijiet se jiġu emendati jiġifieri bħal speċda biex ikun hemm quite a clear document għandkom di available għax jekk ipparteċipajtu fil-konsultazzjoni li saret mill-gvern, nimmaġina li ressaqtuhom daw, imma ressaqtuhom verbatim jew inkella ressaqtuhom ukoll forma formali.
Yes, all right. Mela, Dr. Borchmanxe jew Signora Gawċi u Sur Gawċi staqje ċaħġa ukoll. Mela, nibdew mill-President, Sur Gawċi, Signora Gawċi.
Mela, il-proposti nkajnijom fuq ħanejt li notifiki jridu jiġu digitalizzati li kunem board pan għalet Ingrid li hu sifdaw l-kazijiet li tiġi dekriminalizzata 338L u 338Z L-L, 338L, 338Z W-L ekku u diversi punti uħrajn nista' nagħmlulkom kopja wkoll u nippreżentaw ilkom. Għax forsi qed nimmissja xi wieħed minnhom. Bażikament huma dawk l-iktar urġenti. U l-qorti tal-familja qejta inti dik kienet tiegħek.
Napprezzaw jekk iħolkom xi ħaġa bil-miktub.
Nagħmlu ilkom eżatt kif qalet.
Jekk forsi.
Mela, Sur Gawċi.
Jekk forsi ngħid, aħna għamilna fuq il-website tagħna. Meta inieda il-public consultation il-gvern, għamilna fuq is-sajt tagħna fejn inti tista' tikkommenta biex il-membri tagħna jagħtu l-kommenti u ċertu kommenti qegħdin hawn. Ressaqnihom dikinhar, ovvjament printjajna l-istajna u qegħdin nibagħtuhom b'email lilhom bħala komitat għax inti saqsejt darbtejn x'qed isir fuq il-public consultation. Ma aħna ma nafux ġara minn dik il-law, law fis-sens x'aħnadna aħna rassaqna proposti ċari il-professor Van Samuti li għamilhom snin u rassaqnihom l-ewwel technical committee li Meriga u kienet preżenti fuq dak il-kumitat. Imma mbagħad it-tieni kumitat kemm il-darba stibnihom għall-konferenza u ġew biċċ minnhom is-Sur Jura Fiorini u qalet li ħassib digitalizzazzjoni tal-notifiki, ħassir il-punt tatluq ta' 50-50, smajta, titkellemek, imma fil-konkret, aħna mhux kliem irridu, aħna fatti irridu, għaliex qegħdin nistennew kaxku saqajna. Mela allura jekk kulħadd qed jaqbel il-maġġoranza għax hemm ċertu reżistenza, u reżistenza l-maġġoranza. Edin il-maġġoranza skużani, nerġa' ngħid, il-maġġoranza l-avukati. Sorry. Dawk jaf. Sorry. Imma hemm ċertu konflitt of interest ukoll. Li jekk inti avukata, ovvjament avukat, inti bil-fors inti dik il-pappa tiegħek, vera. Imma minn naħa l-oħra, ħaqas u sew li nużaw it-tfal sfruttatament hekk. Jiġifieri jiena naħseb għandhom lok fejn jagħmlu ħafna flus, that's fine, għalija ma importax. U inti semmejt ukoll mħabba l-aġenzija. Jiena nerġa' ngħid l-aġenzija importanti li tieħu ħsieb dawn il-każijiet barra l-qorti. Jiġifieri anka wkoll inti semmejt Dr. Cornel Borch ma xiha semma sentejn, jiena ra ħafna sentejn ukoll. L-Awstralja ssir ġurnata sħiħa, mena l-ewwel ġurnata fell-imħallef. Issir il-kumitat u ssir l-assessment bil-board. Imbagħad iġib l-evidenza kollha, naf kawża partikolari li jenta jiena u Malta hom marret l-Awstralja fejn jaraw il-ġurnata kollha mid-disa ta' filgħodu tal-ħamsa ta' ura s-sfer fuq dak il-każ partikolari. Il-lum tal-om u l-għada tal-missier jew viċa versa. Il-lum tal-missier il-provi kollha jekk ma ġibtx il-provi u l-affarijiet u dik il-ħin jew ftit wara jittixxiedu, jiġifieri within months, mhix noqogħdu nkarkru is-snin u xhur snin u kulħadd jaf anke inti għamel taċċent mal-FSWS li dan id-dewm inkollu. U jarġa' jibda mbagħad irridu marru hekk, u rridu mbagħad irridu nerġa' noqogħdu dawn il-karti bħalma għal dak ferb. Jiġifieri ma tagħmilx sens.
Il-punt tagħmiltu ċar u
skużawni imma.
U anke fuq l-avukati naqbel miegħek imma mhux dottor.
Sorry, imma.
Mela, l-Onorevole Katja De Giovanni.
L-ewwel ħaġa ringrazzjakom tal-li ġejtu u nista' naqbel ma' ħafna mill-punt jekk mhux mill-punti kollha għaliex proprju jiena qiegħda fit-tieni żwieġ tiegħi allura. Fum l-affert li semmejtu kważi jeshtom xiftit fil-ħajja tiegħi personali. Xi ħaġa li forsi nixtieq nirrimarka ħdimtux proprju mal-Kamra tal-Avukati, fejn tidħol l-etika tal-Avukati. Jiġifieri jiena naħseb li għad interim, naħseb li hija xi ħaġa li wieħed ta' min jafas fuqha. Etikament kemm avukat qiegħed jimxi u forsi anke jsiru ċertu rapporti biex dak li jkun jista' jiġbed l-attenzjoni ta' ċertu avukat, speċjalment fuq id-diskorsi li semmejt inti. Mbagħad punt ieħor li xtaqt insemmi wkoll kienet li xhu tar-rutina, ġifri forsi xi ħaġa tista' tikkunsidraw xi tfal kif taf Ingrid. ċertu element ta' rutina qed ikun hemm. Allura fejn jidħol shared parenting din tista' tpoġġi xi ftit ta' diffikultajiet, biss però jekk forsi kunu tistgħu taħdmu anke mal-avukati bħala outreach fejn tissuġġerixxu anke mal-maġistrat u mal-imħalfin kif tista' jkollok inti shared parenting u tagħti eżempji konkret ta' kif jista' jkun hemm rutina għall-argument pereżempju dem l-istess ġenitur jiġbor it-tfal mill-iskola u mbagħad jagħmlu sa tgħid li ta' dak il-ġenitur u mbagħad il-ġenitur li ieħor fis-sitta ta' filgħaxija jiġbor it-tfal joħodhom id-dar l-essom xi ħaġa tal-ikel u jidħolhom jorqdu. U mbagħad jaraw wieħed fil-weekend x'jista' jsir. Ikun hemm iktar sharing tal-parenting kif qegħdin tgħidu intom. Juri xtaqt jiena nkun naf x'taħsbu dak li qed ngħid. Forsi nkomplu nixprunaw diskussjoni f'din id-direzzjoni. Grazzi.
Eħan nirrispondik għall-aħħar li għamilt ma nafx il-kollegi tiegħi jridu xi jirrispondu għall-bqija. Jiena li naħdem ħafna ma' ġenituri li kunu qed jisseparaw, dan li qed tgħid inti nagħmlu mal-ġenituri b'mod rett ħafna. Jiġifieri aħna nagħmlu dak li ngħidulu a parenting plan fejn jiena niftiehem mal-ġenituri pass pass, ġurnata b'ġurnata, il-ħajja ta' daw it-tfal kif se tkun, minn ħajhom l-iskola, minn ħajġibhom l-iskola, minn ħajħodhom il-mużew, minn x'ħajamlu fil-weekend, x'se jagħmlu meta jkun hemm il-birthdays, il-Christmas, jiġifieri nagħmlu dak li ngħidula a parenting plan fejn di tkun diskussa ma' żewġ ġenituri, jiġifieri diġi li tieħod li naqra żmien għax naf ġenitur minnhom ma jaqbilx hekk u l-ġenitur l-oħor jaqbelek u nifhmu u naslu għal happy medium fejn naqblu tnejn. U di ħafna drabi tiġi sottomessa mal-kuntratt ta' separazzjoni fejn ikun hemm din il-parenting plan li tassigura jekk it-tfal ikunu naqra kbar, I would say over 8 or 9, ġieli ninkludi t-tfal ukoll parti minna dil-parenting plan għax tiskanta it-tfal stess kemm joħorġu bidejat. Jew pereżempju xi ħaġa li jiena nkun qed naħseb li hija problematika, u mbagħad it-tfal jgħiduli li it's okay li darba jiġi għalija l-papa u darba tiġi għalija l-papa. So meta t-tfal ikunu ftit ikbar, għaj inkludi t-tfal stess fil-parenting plan. Jiġifieri fir-rakkomandazzjoni tagħna kieku jiena I would say li l-board stess parti mir-rimit tiegħu ikunu koll li jkun qed jgħin il-parents jaslu għal daw il-parenting plans.
Imma ad interim, ġifieri sakemm isir dak kollu li qegħdin tissuġġerixxu intom, jistgħu jsiru ftit mitigazzjoni ma' sistema li hemm bħalissa biex ċertu affarijiet immexhom iktar il-quddiem għax inti ovvjament qed taħdem fi ħdan il-forzi servizzi taf il-mod privatu u fil-soċjetà fil-happy parenting. Imma ħadd ieħor li forsi laqas biss għandu notion ta' kemm huma importanti daw l-affarijiet, kif nistgħu nagħmlu biex nilħquhom?
Ma nafx għedniex, imma naħseb Mary għamlet aċċenna għalija fejn hemm kors obbligatorji. Naħseb irridu mill-edukazzjoni. Ġifieri aħna nagħmlu fil-bidu nies bħala teenager il-minħa tagħżel. Imma mbagħad naħseb ukoll suġġerini għall-Ministru tal-Edukazzjoni fil-public consultation tiegħu mu Matthew Vella. Fejn għednilhom isma' għaliex ma jsirx bħal takana obbligatorju li jsir kors qabel iż-żwieġ. L-istess l-istat jagħmel kors obbligatorju f'ħin differenti tal-età ta' tfal. Għax pereżempju 2 to 3, terrible 2003, għandek bżonn lajnuna bħala ġenituri. Kif tieħu responsabilità, kif tagħmel shared parenting. Jekk missier qed ifarfar, ngħinu, nirrifarmah. Tal-mantriment, istess, tieħu responsabilità, mhux taqbad u taqta' u titfaw il-ħabs u affarijiet minn dawn. Jiġifieri r-riforma għandha ssir u l-edukazzjoni naħseb huwa importanti. Issa jekk jissaparaw, obbligatorju jsir dan il-kors. Obbligatorju. At 8, Ingrid semmit at 8. At 8 hija tibdi l-oħra fit-tfal. At teenagers hija tibdi l-oħra fit-tfal. Għax ma jsirx obbligatorju li bil-fors tittamel dan il-kors obbligatorju min-naħa tal-edukazzjoni, min-naħa tas-social policy, ta' Michael Falson, tal-Ministru, whatever. Ma nafx, imma qednilhom ukoll, intqajna magħhom il-ġimgħa l-oħra. Jiġifieri għalfejn ma jsirx tip ta' edukazzjoni fejn il-ġenituri jitalmu. U anka on a national level, naħseb importanti li nagħmlu ħafna ziet awareness fuq dan ibdaq dan is-suġġett biex ma nibqgħux nużaw it-tfal bħala arma, bħala għodda, bħal mettiti, jiġifieri biex nisfrutta anke n-nannijiet, jiġifieri jistgħu jagħmlu għadhom, jiġifieri n-nannijiet ukoll jistgħu jagħmlu third party alienation, imma third party alienation li ma semminiex, tista' tiġri minn tal-familja stess. Imma tista' tiġri mis-sistema wkoll. Jekk inti għandek persuna li hija biased, jew biased, jew forsi għandu issues bħalmet l-ewwel fiħin nifsu imma għandu xorta l-awtorità għax għandu warrant għax għandu ċertifikat, li dan qed jagħmel abbuża għalhekk naħseb importanti li qalet Ingrid board mod kollettiv u ma jieħux deċiżjoni fuq waħdu biss, jew weħda biss, il-pulizija għandhom il-kamra. Għaliex is-social worker ma jkellhomx jew dan l-investigazzjoni jsir anke rrekordjat bħalma hu rrekordjat illum. Naħseb it-trasparenza hija importanti.
Rutina u stabilta. Nismgħu ħafna din, stabilta ta' tfal. Issa biex ikollok tfal stabbli inti, minn hawn id-dinja qed jitrabbew maż-żewġ ġenituri. Li parent imur għalihom jarhom tmien sigħat jmur għalihom l-iskola joħodhom id-dar. Baċa tikun missir effettiv fil-svilup tagħhom, ġifieri u dal qed jiġri f'ħafna każi. Fil-qorti d-deċiti 8 hours a week, per eżempju. Ma jistax ikun missir x'da qed inċaħdhom li jkunu parent vera, xejdulek għax iridu l-kamra tas-sodda tagħhom. Ma qed inħaltu ħafna affarijiet żaqqa. Ġifieri li jitrabbew kollhom kamra tas-soddant il-missier u kamra tas-soddant m'għandix tirbaħ dik fuq l-istabbiltà tat-tifel. Li jitrabba ma' sew-ġenituri f'ġeħ kemm hemm ta'.
Forsi tippermettili, Dr. Brashmanxed. Il-qorti, jina minix avukat, ġifri, il-qorti kif tista t-identifika kemm il-sijat jagħmel mal-ġenituri? Hemmxi fine line at the discretion.
At their discretion. Kompletament, ġifri liġi ma tajdlekx smek tiġi f'is-sitwazzjoni għandek garantit 20 sija f'ġimgħa ma' tfal, m'hemmx. Ġifri għandi klient jien ilu 4 snin jara tfal darba kull 15, ħadd iva u ħadd le. Jista' da jgħid li hum issirhom qas jista' ġifri l-istat qed iċaħħad l-tfal minn missierhom u l-missier mit-tfal tiegħu. Ġennata diju.
Jiena.
Mela.
Biex ngħid xi ħaġa oħra fuq dik, naħseb importanti li noqogħdu attenti hemmhekk fuq il-ħin u d-deċiżjoni li qegħdin jittieħdu, l-istess fuq l-aċċess, qegħdin jieħduha fuq il-manteniment. U l-ewwel semmi għamel aċċenn għalija Dr. Boċmanxija, fejn jista' jiġi kkalkulat. Mela inti tmur loan tieħu loan mill-bank, it's interest calculated daily. Naqblu, allura għaliex, jekk kienu qatti qatta ħin inda, din il-Child Support Agency li semmejt l-ewwel, l-Ingilterra qiegħdem ukoll u l-Awstralja qiegħdem ukoll, they will calculate kemm qed tagħmel ħin mal-mama, kemm qed tagħmel ħin mal-papa, jikkalkulaw l-income tal-mama u l-income tal-papa biex inti. Mena wieħed irid jagħti lill-ieħor, l-ieħor jaħsfet lill-ieħor. U niġu bbilanċjati. We are all about balance. Balance.
Forsi nikkonkludu.
Yes.
Għaliex is-sitwazzjoni hija ħafna iktar milli naħsbu jkollna każijiet ġodda kull ġimgħa biex ma ngħidx kull jum. Ġieli ppreżentati minnha n-niet imma ukoll anke l-ommijiet kellhom pereżempju qas it-tifel ma tarah fil-Mother's Day imma tal-biki ġifieri ħafna missieriet imma hemm ommijiet ukoll. Importanti li l-affarijiet isiru malajkemm jista' jkun u minnaħa tagħna se nippreżentawlkom il-proposti tagħna. Grazzi.
Grazzi ħafna, kienet laqgħa verament interessanti laqas minħa tiegħi ħassejt. Jiġifieri ħriġtu b'ħafna suġġerimenti idejat, affarijiet minnhom mhumiex tabarra minn hawn, kif qed tgħid inti prof, jiġifieri affarijiet interventi żgħar li jħallu differenza, nirbħu żmien, ovvjament imbagħad hemm daqsxejn waħda bidli toħrajn li forsi jistgħu jkunu meħtieġa li għandhom bżonn aktar ħsieb u daqsxejn aktar żmien. Għalhekk semmejna mhux jien biss imma l-kollegi tiegħi ir-riformi li qed jiġu suġġeriti mill-eżekuttiv jew mill-Ministeru at this point u mbagħad naraw biex ħej jiġu l-Parlament bħala eżekuttiv u ovvjament importanti jkollna dawk il-punti tagħkom biex nkunu nistgħu wkoll insemmgħu leħinna fuq dan. Tajjeb, mela il-kumitat jintaqa' darba oħra biex inkompli niddiskutu dan is-suġġett ma' stakeholders oħrajn, aħna nixtieq ikollna hawnhekk anke l-Pulizija, il-ġudikanti, se naraw li jibatu.
Forsi t-tobba wkoll.
Biex t-tobba wkoll, jekk tindikawna forsi anke xi persuni mhux issa, jiġifieri tistgħu tindikawna xi persuni tgħidduhom l-segretarju tal-kumitat napprezzaw ħalli aħna fikas jew jiżidu mal-lista jew inkella naraw kanni xi persuni oħrajn diġà fuq dan is-suġġett, napprezzaw ħafna. Tajjeb, it-tira tajtin fuq l-aġenda u affarijiet oħra, ma nafx hekk hawnx update li tres offeriet oħra, jiena ħaġa waħda biss nfakkarkom li qed għandna r-rapport dwar il-childcare li konna minnha diskussjoni. Biex għandkom xi feedback x'tagħtu, please ibatuhom lis-segretarju tal-kumitat ħalli nikkonkludu dik id-diskussjoni. Grazzi, il-kumitat huwa ġġornat għal darb oħra, lejtek il kulħadd.